Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počela je izgradnja magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Epidemijska situacija u Srbiji ozbiljna. Najugroženiji, stariji i hronični bolesnici, upozoravaju lekari. Počela je isplata 100 evra mladima od 16 do 29 godina koji su se prijavili za državnu pomoć. Zapadni saveznici prete Rusiji sankcijama ukoliko napadne Ukrajinu. Moskva negira da postoje bilo kakvi planovi za invaziju. Crvena zvezda od 19 časova dočekuje ekipu Armanija u 24. kolu košarkaške Evrolige. Sutra pretežno oblačno i malo toplije, na severu kiša i susnežica, u ostalim krajevima mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna 8 stepeni. Izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske počela je na delu trase kroz našu zemlju od Niša do državne granice kod Dimitrovgrada. Ukupna vrednost projekta je 85,5 miliona evra, a finansiraju ga zajedno Evropska unija i Srbija. Planirano je da se radovi završe u trećem kvartalu sledeće godine. Početku radova prisustovali su premijerka Ana Brnabić, predstavnici Evropske unije, Srbija gasa i izvođača radova, izveštava Nataša Ćimović.
Novi gasovod Niš-Sofija zajedno sa novim gasovodom u izgradnji između Grčke i Bugarske će diversifikovati izvore energije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana i proširiti izvore snabdevanja, kaže direktor Srbije gasa Dušan Bajatović.
Oslobodili smo Horgoš, jel tako? Sad možemo da se naslonimo na Austriju i na druge pravce. Imamo Balkanski tok koji smo izgradili, ajde da kažem da to je manje više oslonjeno na ruske količine gasa, ali zašto ne i na Azerbejdžan, Šah, Deniz i sve drugo što bi tamo mogli naći. A ova ruta bi trebala da obezbedi da u stvari LNG efikasno dolazi preko Grčke, Bugarske, Srbije i da ide gore prema Mađarskoj, odnosno prema Srednjoj Evropi.
Šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuele Žiofre, rekao je da će projekat izgradnje gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad-Bugarska biti finansiran delom kroz bespovratnu pomoć koju daje Brisel preko fondova, a delom će u finansiranju učestvovati i Srbija.
Takođe želim da vas podsjetim, ovaj projekat podržan je sa 49,6 miliona evra iz IPA fondova, to je grant, odnosno bespovratna pomoć. A uz to imamo i 25 miliona evra povoljnog zajma od Evropske investicione banke, dakle sve ukupno negde oko 75 miliona evra za ovaj projekat u Srbiji. U Srbiji je prepoznat napredak koji je ona postekla u sektorima energetike, životne sredine, transporta i što je odlučila da krene put pravca daljeg razvoja svoje privrede.
Evropska unija inače za ovu godinu priprema bespovratnu podršku za ceo energetski sektor Srbije u iznosu od 100 miliona evra, uključujući i deo za ovaj projekat. Premijer Ana Brnabić kaže da novi gasovod za Srbiju znači sigurnije snabdevanje gasom. Cevovod Niš-Dimitrovgrad-Sofija obezbedit će, kaže, dodatnih 80% povećanja kapaciteta u odnosu na naše trenutne godišnje potrebe, što je oko 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.
Za nas u Srbiji će značiti kvalitetniji život svih građana Republike Srbije, pre svega onih ljudi koji žive u istočnoj i južnoj Srbiji, znači će dodatnu konkurentnost za našu privredu, ali će također značiti i nove investicije i nova radna mesta. Tako da sve ono što su naši prioriteti mi praktično guramo i ovim projektom. I kvalitet života građana i zaštita i unapređenje životne sredine, a pre svega borba za kvalitetniji i za čistiji vazduh.
Prelazak na prirodni gas bi, kako je rečeno, omogućio gradovima i opštinama sa razvijenim sistemima daljinskog grejanja u Srbiji da izgrade visoko efikasne male kombinovane sisteme za grejanje i proizvodnju električne energije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna. Lekari upozoravaju da su stariji hronični bolesnici najugroženiji zbog obolevanja od COVID-a. Tokom petog talasa od omikron soja nisu pošteđena ni deca ni trudnice. Situaciju sa virusom korona prati naš Aleksandar Milivojević.
Pik petog talasa uslediće sredinom februara, kaže za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović. Ocenjuje da je trenutna epidemijska situacija izuzetno ozbiljna.
I to pre svega bih rekao prema starijim, teškim hroničnim bolesnicima. Imamo povećanje broja umrlih, to znači da je vrlo komplikovane kliničke slike. Imamo povećanje broja kod dece potvrđenih pozitivnih nalaza, ali i komplikacije, to pedijatri odlično znaju i imaju veliki problem. Takođe, treba da se obrati pažnja na trudnice i na porodilje i ja bih rekao, posebno i mladi ljudi, jer evo imamo posljednji dan praktično da su nam umrle mlade osobe, 71. 78. godište, koje su imale određene hronične teške bolesti.
Covid ambulanta u Železniku, koja radi u sastavu Doma zdravlja dr. Simo Milošević na Banovom brdu, prima pacijente 24 sata. Proteklih dana dnevno se pregleda oko 600 građana, a više od 50% je pozitivno na virus korona. Oko 60% testirane dece ima koronavirus, kaže za Radio Beograd načelnica pedijatrije u tom domu zdravlja Biljana Jeremić.
To mi vrlo sliče u običajnim respiratornim infekcijama, sa povišenom temperaturom, bolom u grlu, nosić procuri, decu testiram, obično već dobijemo podatak da je neko u porodici pozitivan, roditelji, baki, deke. Uglavnom su kliničke slike dobre, to se dobro prođe, nismo do sada imali neki procenat nekih komplikacija sa pneumonijama.
Epidemiolog Branislav Tiodorović upozorava da pored velikog broja zaražene dece sve je više i COVID pozitivnih prosvetnih radnika. Apelovao je na poštovanje mera kako bismo pik petog talasa prebrodili što pre.
I u regionu je i dalje veliki broj novo zaraženih. Od danas u Evropskoj uniji digitalni COVID certifikati o vakcinaciji važe najviše 9 meseci od primarne vakcinacije. A kada je reč o booster dozi, za sada ne postoji ograničenje važenja propusnica, navode u Briselu. U Austriji je na snagu stupio zakon o obaveznoj vakcinaciji svih punoletnih građana.
Danska je postala jedna od prvih zemalja Evropske unije koja je ukinula većinu restriktivnih mera, jer više ne smatra COVID-19 bolešću kritičnom za društvo. Vlasti preporučuju korišćenje maski samo u bolnicama, zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima, a ostaje samo nekoliko ograničenja za nevakcinisane putnike koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Šengena. Kako javlja Associated Press, procene vlasti su da zaraza ne predstavlja veliki teret za zdravstveni sistem, a zemlja ima visoku stopu vakcinacije. Danska je posljednjih sedmica imala više od 50.000 slučajeva dnevno u proseku, ali je broj ljudi u bolničkim jedinicama intenzivne nege opao.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra uveče sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom, a potom će imati i odvojeni susret sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Posle odvojenih sastanaka u 19 sati 30 minuta planiran je trilateralni sastanak. Prema najavi iz kabineta predsjednika nisu planirana obraćanja medijima. Escobar i Lajčak u Beograd dolaze iz Prištine gde su od ponedeljka. O poseti Kosovu i Metohiji izveštava naša Tanja Vujsić.
Posrednici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država za dijalog sinoć su razgovarali sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i kosovskom predsjednicom Vjosom Osmani. Nakon tih sastanaka, Lajčak je izjavio da je ova poseta poruka da Evropska unija i SAD rade zajedno i da dele istu viziju za Kosovo i dijalog.
And I'm glad that these visits has already offered us.
Ovo je već sada dobra prilika da razgovaramo o našim planovima za naredne nedelje i mjesece i nastavit ćemo razgovore. Ostajemo ovdje do srede i nadamo se da ćemo imati jasniju sliku šta da očekujemo u budućnosti i kako treba da se gradi proces, rekao je Miroslav Lajčak. Sa druge strane, Gabriel Escobar je rekao da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju nezavisnost i teritorijalni integritet Kosova. Također je rekao da njegova zemlja podržava dijalog i integraciju čitavog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Vjosa Osmani i Albin Kurti su ponovili svoje stare stavove da su posvećeni dijalogu, a da je krajni cilj, što se Prištine tiče, međusobno priznanje i očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova. Osmani je opet optužila Srbiju da svojim, kako je rekla, nekonstruktivnim pristupom blokira napredak u dijalogu. Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar danas razgovaraju sa predstavnicima opozicionih političkih stranaka kao i sa predstavnicima civilnog društva. Također je predviđeno da posete i administrativni prelaz Mutivode. U pitanju je objekat koji je napravljen na osnovu sporazuma o integrisanom upravljanju granicom. Na ovom prelazu funkcioniše samo kosovska strana, dok srpski dalje ostaje u staroj zgradi, tako da će Lajčak i Eskobar pokušati da posreduju po ovom pitanju.
Poruke političkih lidera iz Prištine pokazuju istinsko odsustvo svake pomisli na iskreni i konstruktivan pristup dijalogu sa Beogradom, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, reagujući na izjave predstavnika prištinskih vlasti posle razgovora sa izaslanicima Evropske unije i Sjedinjenih država. Dijalog ne može biti tretiran kao monolog jedne strane koja ispostavlja ucene za pregovaračkim stolom, već kao proces zajedničkog traganja za kompromisnim rešenjem, predočio je Petković. Prošlo je više od 3200 dana kako Priština odbija da formira zajednicu srpskih opština i 9 dugih godina kako odbija da sprovede dogovore iz oblasti energetike i umesto toga generiše energetsku krizu, naglasio je Petković i pozvao Prištinu za pregovarački sto.
Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je u ključnom interesu Evrope, ali i pre svega u interesu Austrije, ocenio je kancelar te zemlje Karl Nehammer i poručio da Evropa mora održati obećanje i nastaviti da nudi svim državama Zapadnog Balkana kredibilne izglede za pristupanje. Poručio je i da status quo nije opcija za rešenje pitanja Kosova i Metohije, već da mora doći do trajne i održive normalizacije odnosa, kao i da specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak ima punu podršku Austrije. U Banja Luci je u toku posebna sednica Narodne skupštine na kojoj poslanici razmatraju političko-ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Sednici, pored predsjednice Srpske Željke Cvijanović i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, prisustvuju i lideri parlamentarnih političkih partija sa sedištem u Republici Srpskoj, kao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović odbio je da se obrati poslanicima parlamenta Srpske i ističući da o krizi u BiH treba razgovarati u Sarajevu, a ne u Banja Luci, pripremila Marina Bajić.
Posebnu sednicu u Banja Luci otvorio je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uz konstataciju da danas ne očekuje konkretna rešenja, ali da je sednica dobra osnova za rešavanje problema.
Ako hoćemo da prevaziđemo stanje u kojem se trenutno nalazimo, a ja sam uvjeren da to hoćemo svi mi koji smo danas ovdje, kao i ogromna većina građana ove zemlje, moramo razgovarati. U ime tog imperativa, a s ciljem prevazilaženja stanja u kojem se nalazimo, moramo se sastajati, susretati i razgovarati. Moramo što prije otpočeti dijalog o svim takozvanim otvorenim pitanjima i drugim preprekama uspješnijem artikulisanju problema u ovoj političkoj zajednici. Mi iz Republike Srpske smo spremni da u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu učestvujemo u dijalogu o istim temama sa predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine i u njenim institucijama, a potom, kad se steknu uslovi za to, i institucijama same Bosne i Hercegovine.
Posle uvodnog obraćanja, Čubrilović je otvorio raspravu u kojoj i dalje reč imaju predsjednici političkih partija. Lideri opozicije uglavnom poručuju kako ne vide šta je cilj današnje sednice, jer je, kako tvrde, ovo ko zna koja posebna sednica od spornog Inskovog zakona o zabrani negiranja genocida, a sve su završene bez konkretnih rešenja za krizu u Bosni i Hercegovini. Vladajući blok podsjetio je kako je Banja Luka posle Inskovog spornog zakona tražila vraćanje nadležnosti, zbog čega vlasti srpske trpe ogromne pritiske. Poslanicima se još uvek nisu obratili predsjednica Srpske Željka Cvijanović, kao ni srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ali su u oči posebne sednice ipak dali jasne poruke. Dodik je naveo da je Republika Srpska zainteresovana za političko-ekonomska dešavanja na nivou Bosne i Hercegovine, jer od toga uveliko zavisi i situacija u Srpskoj.
Razgovarati o tome na koji način, naravno, se može rješavati ta politička kriza. Različite mišljenje su etablirane od onih da, kao što čujemo sa druge strane, vezano za da treba ukinuti Republiku Srpsku, to je SDA donio na svom kongresu, šta li već imao, pa od onih koji smatraju da Bosna i Hercegovina nema nikakve šanse, ili oni koji misle da treba formirati treći entitet i da pored Republike Srpske Hrvati i Muslimani trebaju da imaju svoje republike i da sa malom konfederalnom kapacitetu na nivou Bosne i Hercegovine što riješi. mi ćemo o tome svemu razgovarati.
A u oči posebne sednice poruku je imao i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Čović je ranije za Fenu rekao da će u obraćanju poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske pozvati srpske predstavnike da se vrate u državne institucije. Predsednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović odbio je da se obrati poslanicima parlamenta Srpske, ističući da o krizi u Bosni i Hercegovini treba razgovarati u Sarajevu, a ne u Banja Luci.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije podržao je set izbornih zakona koji će se sutra naći pred poslanicima Republičkog parlamenta. Ocenjeno je da su predloženi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Vlada Srbije po hitnom postupku uputila je u skupštinsku proceduru predlog zakona o izboru predsednika Republike i narodnih poslanika, o lokalnim izborima, kao i predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Najznačajnija novina koju donosi predlog zakona o izboru predsednika Republike je to što se redosled kandidata na listi utvrđuje prema redosledu kojim su proglašene njihove kandidature. Značajna novina u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika je ta da birač svojim potpisom može da podrži više izbornih lista.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv bivšeg poslanika Dveri i advokata Srđana Noga, kojim ga tereti zbog ometanja glasanja na referendumu 16. januara ove godine, jer je na jednom biračkom mestu na Dedinju razbio glasačku kutiju u kojoj je prethodno ubacio svoj glasački listić. U optužnom predlogu tužilaštvo nije preciziralo koju kaznu traži, već je predložilo sudu da zbog krivičnog dela sprečavanje održavanja glasanja nakon suđenja okrivljenog oglasi krivi mi osudi po zakonu. Nogo je na saslušanju negirao krivično delo i tvrdio da su njegove radnje bile čist politički performans. I vest koju smo primili u toku emisije.
Više javno tužilaštvo u Vranju saopštava da je intenzivnom potragom ronilačke ekipe pripadnika MUP-a u 13 sati u koritu reke Južne Morave pronađeno telo Katarine P. iz Predajana, u blizini mesta gde je ranije pronađeno telo prve žrtve saobraćajne nesreće. Tužilaštvo je naložilo da se uradi obdukcija od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu. Više javno tužilaštvo od zdravstvenog centra traži objašnjenje o opštem zdravstvenom stanju druge dve učesnice u saobraćajnoj nesreći kako bi se preduzele radnje na saslušanju. Tužilaštvo preduzima i druge potrebne dokazne radnje koje će biti od važnosti za krivični postupak, stoji u saopštenju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetske javnosti već danima ukrajinska kriza. Rusija i zemlje NATO pokušavaju da pronađu diplomatsko rešenje u vezi sa Ukrajinom. Stavove će putem telefona razmeniti ministri spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih država, dok bi na isti način o tome narednih dana mogli da razgovaraju i britanski premijer Boris Johnson i ruski predsednik Vladimir Putin. Predsednik vlade Ujedinjenog kraljevstva putuje u Kijev, gde će o aktuelnoj situaciji razgovarati sa predsednikom te zemlje, Vladimirom Zelenskim. Zapadni saveznici prete Rusiji sankcijama ukoliko napadne Ukrajinu, a Moskva i dalje negira da postoje bilo kakvi planovi za invaziju. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Oštri i suprotstavljeni stavovi obeležili su sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde je na zahtev Vašingtona prva tačka dnevnog reda bila situacija u Ukrajini. Rusija, koja je preuzela mesečno predsedavanje tim telom svetske organizacije, poručuje da Zapad želi da Moskvu predstavi kao agresora. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, Vasilij Nebenzija, najavljuje sednicu posvećenu godišnjici potpisivanja sporazuma u Minsku, čija je primjena, kako kaže, jedini način za rešavanje sukoba na istoku Ukrajine.
Vojenske akcije Rusije protiv Ukrajine, do kojih
svi govore sa sigurnošću da će Rusija napasti Ukrajinu već u narednim nedeljama ili čak u narednim danima. Zaista ne vidim da postoji ni najmanji dokaz za tako jake optužbe. Naše kolege sa Zapada pozivaju na smirivanje tenzija, a same ih izazivaju. Povremeno mi se čini da neke diplomate to izgovaraju, kao da žele da se sukob zaista i dogodi.
NATO saveznici poručuju da će nastaviti vojno da pomažu Ukrajinu. Ističu da u toj zemlji neće raspoređivati trupe, ali da će se prisustvo snaga alijanse povećati u okolnim zemljama članicama saveza. Šefica britanske diplomatije Liz Truss kaže da Zapad ne odustaje od potencijalnih oštrih sankcija protiv ruskog državnog vrha.
Moscow's malign intent is clear. Loša namera Moskve je jasna. Ne grupišete tek tako više od 100.000 vojnika na granici sa drugom zemljom. Ne zaboravimo da Rusija ima i druge metode za destabilizaciju zemalja poput sajber napada i širenja lažnih vesti. Želimo diplomatsko rešenje, ali smo spremni i za svaki vid pritiska. Ukoliko govorimo o potezima unutar NATO-a, spremni smo da podržimo bezbednost svojih članica i da rasporedimo snage gde god je to potrebno.
Moskva će tek posle detaljnog razmatranja odgovoriti na stavove Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a o bezbednosnim garancijama za Rusiju, saopšteno je iz Kremlja. Tom porukom je demantovano da su ruske vlasti predale svoj odgovor Zapadu po pitanjima daljeg širenja alijanse i nastavka raspoređivanja trupa i ofanzivnih sistema u blizini ruske granice.
Počela je isplata 100 evra mladima između 16 i 29 godina koji su se prijavili za državnu pomoć. Do četvrtka pomoć će dobiti više od 1.000.000 osoba. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Na račune prvih 340.000 mladih osoba jutros je leglo 100 evra u dinarskoj protivrednosti. Oni sa kojima smo razgovarali već su isplanirali kako će taj novac upotrebiti.
Pošto nije to novac neki koji bi sad mogu da potrošim na bog zna šta, na šta bi ja želeo, neko putovanje ili tako nešto, ali ovako vjerojatno nešto lično sebi bi kupio i to je to.
Moram reći da su te pare unapred potrošene isključivo na hranu. Mislim da ću platiti račun za struju.
100 evra stavljam sa strane za putovanje.
Mislim da ću sada kupiti patike koje imam mnogo prečih stvari na koje bi mogao da dam ove pare, kao što su, ne znam, hrana ili računi, ali mislim da će to ipak biti patike.
Mislim da ću potrošiti na knjige, kako za sebe, tako i za prijatelje kojima možda još nisam uspjela da kupim novogodišnje i božićne poklone. Tako da, eto, u principu, kolika je suma novca, na toliko će se i potrošiti.
Pomoć će se isplaćivati tokom naredna dva dana, rekao je ministar financija Siniša Mali. Istakao je da država time ispunjava još jedno obećanje dato građanima.
Sutra ćemo 360.000 građana da isplatimo i onda ostatak negde oko 320.000 građana u četvrtak. Dakle, još jedan put pokazujemo ne samo snagu naših javnih financija, ne samo snagu naše države u smislu pomoći onima kojima je naša pomoć najpotrebnija, već i obećanje koje smo dali ispunjava i u dan i u dinar.
Ministar Mali rekao je da su danas novac dobili i oni koji imaju pravo na tu pomoć, a korisnici su socijalne pomoći ili se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne.
Poljoprivrednik je ovih dana čekao ozbiljan posao, đubrenje pšenice i drugih ozimih useva. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da su obezbeđene dovoljne količine veštačkog đubriva. Kaže da će i ove godine biti dovoljno hrane i ističe da je prethodne godine zabeležen rekordan izvoz od 5 milijardi dolara. Vrednost izvoza voća i povrća iz Srbije dostigla je 1.000.000.000 evra, zabeležila Sandra Cvijanović.
Zbog nedovoljne količine gasa, zemlje Evropske unije prepolovile su proizvodnju veštačkog đubriva. Srbija je uvek bila zavisna od uvoza uree, jer nije imala dovoljno gasa. Cena uree počela je da pada i već sada je za skoro 200 evra niža nego pre mesec dana, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On uverava srpske poljoprivrednike da razloga za brigu kada je reč o đubrivu nema.
Veštačkog đubriva za Srbiju će biti, stižu novi kontingenti u nedeljama ispred nas i bit će sasvim dovoljno za sve radove koje su neophodni. Obezbedili smo kompletno preko uvoznika koji egzistiraju na prostoru Srbije, obezbedili smo 400.000 tona veštačkih đubriva i bit će potpuno podmireni poljoprivredni proizvođači za pšenicu i kasnije za ostale ratarske kulture.
Nedimović podsjeća i da je država obezbedila beskamatno kreditiranje poljoprivrednika. Četiri banke počele su da odobravaju ove zajmove, dok će još šest banaka početi sa realizacijom narednih dana.
Poljoprivredniku je dosta samo da ode u poslovnu banku, vraća se glavnica tek prvi deo kada prođu sve žetve, berba kukuruza, dakle tamo tek u oktobru mesecu. Ne trebaju nikakva posebna sredstva obezbeđenja.
Ministar poljoprivrede otkriva da su u toku pregovori sa dva velika investitora iz Egipta i Kine. Oni preradom kukuruza proizvode glukozu, neke sirupe i proizvode za farmaceutsku industriju.
prvoj nedelji marta je ministar poljoprivrede Egipta je najavio da će doći baš zbog realizacije te investicije. To je jako dobro jer više ne moramo da prodajemo sirovinu, ne gradimo poluproizvod ili finalni proizvod koji je mnogo skuplji, može mnogo više da se zaradi od toga.
Saudijska Arabija otvara svoje tržište za poljoprivredne proizvode iz Srbije. Pre svega za goveđe i jagnjeće meso, mlijeko i mlečne proizvode. Potpisan je sporazum sa Indonezijom koja otvara tržište za jabuku i kukuruz iz Srbije.
Nemačka razvojna banka KfW finansiraće sa 4,2 miliona evra 11 projekata saradnje obrazovnih institucija i privrede u Srbiji, kako bi se znanja diplomaca iz tih škola prilagodila potrebama lokalnih kompanija u kojima bi oni odmah mogli da počnu da rade. Radi se o široj inicijativi za dodelu namenske bespovratne pomoći za ceo region Zapadnog Balkana, kroz koju će se finansirati ukupno 37 projekata, kako bi se obezbedili uslovi za brže zapošljavanje mladih. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Srednja tehnička škola iz Obrenovca u saradnji sa lokalnom privredom dobila je od Nemačke razvojne banke bespovratnu pomoć od oko 190.000 evra. Direktorka škole Rajka Babić kaže da će novac iskoristiti kako bi unapredili uslove rada u kabinetima za praktičnu nastavu.
Naš projekat jeste rekonstrukcija zavarivačke radionice i opremanje savremenim aparatima za zavarivanje. Učenici su jako uspješni na takmičenjima i onda prosto je bilo neophodno obezbediti im sve uslove i u našoj radionici. Ovo će svakako doprineti i u unapređenju dualnog obrazovanja, jer svako preduzeće je specifično po određenom tipu zavarivanja.
Prema rečima predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, Nemačka razvojna banka obezbedila je bespovratnu pomoć od 4,2 miliona evra za 11 projekata saradnje obrazovnih institucija i lokalnih preduzeća u našoj zemlji.
Sredstva izdvojena namenski da kompanije i obrazovne institucije, škole, stručne škole, rade zajedno na programima i uspostavljanju zaista adekvatne infrastrukture i opreme da ta deca mogu da uče na najsavremenijim mašinama, na najsavremenijim softverima za nešto što ih očekuje u radnom okruženju.
Bespovratna pomoć za obrazovne institucije i kompanije u Srbiji deo je šire namenske podrške za ceo region Zapadnog Balkana, u okviru koje će se finansirati ukupno 37 projekata, rekao je ambasador Nemačke u našoj zemlji Thomas Schieb.
We are really happy about this.
Raduje nas veliko interesovanje u Srbiji i u celom regionu za javni poziv preko koga smo dodelili ovaj novac. Izgleda da smo pogodili u centar problema, da pokušamo zajedno da rešimo problem zapošljavanja mladih ljudi tako što ćemo bolje da uskladimo znanja sa kojima izlaze iz škola sa potrebama lokalnih kompanija gde bi oni mogli odmah da rade.
Na prvi javni poziv Nemačke razvojne banke za dodelu bespovratne pomoći namenjene projektima saradnje obrazovnih institucija i kompanija u regionu Zapadnog Balkana stiglo je 205 prijava. Oni koji nisu prošli u prvom krugu ovih dana će dobiti šansu da se prijave na novi namenski javni poziv sa istim pravilima.
Kultura. Jubilarni 50. Beogradski filmski festival Fest biće održan od 25. februara do 6. marta u 12 bioskopskih sala, u kojima će biti održana 421 projekcija 88 filmova, saopštili su organizatori. U glavnom takmičarskom programu za nagradu Beogradski pobednik nadmetaće se filmovi iz naše zemlje, zemalja regiona, kao i iz Australije, Francuske, Grčke, Italije, Nemačke, Poljske, Rusije i Amerike.
In memoriam. Juče nas je iznenada u Sremskoj Mitrovici napustio naš kolega, dugogodišnji producent Radio Beograda 1, Zoran Panić. Pamtićemo ga kao vrsnog profesionalca, džentlmena, dobrog kolegu i dragog prijatelja. Zoran Panić bio je u pravom smislu legenda Radio Beograda. Pripremio Željko Stefanović.
Prve kontakte sa medijskim životom Zoran Panić imao je još davne 1961. godine kada je postao član dramske grupe Radio Beograda pod upravom Bate Miladinovića. 11 godina docnije, 1972. već je bio deo ansambla našeg programa, radeći potom na programskim sadržajima i emisijama koje su imale najveću specifičnu težinu, posebnu slušanost i koje su imale status omiljenih kod radijskih poslanika, ali i onih koji su ih pratili s druge strane tranzistora i radioaparata. Više od 4 decenije života i karijere posvetio je prvom programu Radio Beograda. Bio je izuzetan producent, od koga su učile generacije novinara i organizatora. Posvećen svakoj emisiji, besprekorno sarađujući sa celom njenom ekipom, Zoran Panić posao producenta na našim prostorima doveo je do savršenstva.
Organizator programa je najbolja definicija onoga što radimo i to je najlepša i, kako da kažem, najbolja definicija zaista i ono čime se mi bavimo skoro celog života. Ima tu par pravila koja sam ja naučio još od pokojnog Kneža, on je bio moj veliki učitelj, ne samo moj, nego gomile ljudi koji su prošli kroz radio, naročito kroz prvi program. On je mi rekao da napišemo 4 reči koje su jako važne u poslu svih ljudi koji se bave radio novinarstvom. Pre svega radi novinarstvo. I to smo morali svi da znamo u svakom trenutku na pamet. Ja ih znam i dan danas. Hitnost, prodornost, upornost i odgovornost. Znači, hitnost, prodornost, upornost, odgovornost. Ja dodajem još nešto. I veliki, debeo telefonski imenik.
Duga je lista emisija koju je producentski obojio Zoran Panić, ostavivši neizbrisiv trag u bogatoj profesionalnoj karijeri. Ne manje značajno odlikovao se i izuzetnim ljudskim vrlinama, šarmirajući uvijek dodatno svoje kolege, ali i učesnike emisija na kojima je radio. Zato je vest o njegovoj smrti na tren utišala kolektiv Radio Beograda. Sve je stalo osim programa. Regleri su se podizali, glasovi govorili, vesti se čitale i neka muzika je išla, ali osjećala se na svakom koraku tuga koja se mogla gotovo opipati. Tako se dešava samo kada odu zaista dobri, čestiti i kvalitetni ljudi. Zoran Panić, višedecenijski producent Radio Beograda, na svoj posljednji put odlazi u sredu 2. februara na groblju Baronovac u Rumi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, emisija koju je decenijama radio naš dragi kolega Zoran Panić. A u novostima danas sada o sportu. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić igraju sa Armanijem iz Milana u 24. kolu Evrolige. Košarkaši Partizana nalaze se u Badaloni, gde im sutra predstoji ključna utakmica u borbi za prvo mesto u grupi sa Juventudom. Pripremio Slobodan Maletić.
U Euroligi od 19 časova u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić Zvezdi u 24. kolu predstoji utakmica sa Armanijem iz Milana. Italijanska ekipa je jedna od najboljih u najjačem takmičenju, igra odlično, ima sjajne rezultate i bori se za sam vrh tabele. Pred crveno-belima je veliki izazov, što potvrđuje najtrofejniji igrač Zvezde Branko Lazić.
Pa bit će nova teška utakmica, u napornom smo ritmu od kad smo izašli iz, da kažem, ovog covida i karantina. Malte ne igramo na svaka 3 dana, plus putovanja, plus utakmice što u ABA ligi, što u Euroligi, tako da je ove nedelje i, da kažem, zvanično to duplo kolo. Prva je protiv Armanije i sigurno će biti izuzetno teško, što se nalaze zaista u sjajnoj formi i gore su u vrhu tabele, naravno. I bit će izuzetno teško, ali verujem da uz pomoć navijača i pune hale da ćemo uspjeti da napravimo pozitivan rezultat.
Već u četvrtak košarkaši Zvezde igraće u Beogradu novu evroligašku utakmicu, a protivnik je Monako. A košarkaši Partizana nalaze se u Badaloni, gde im sutra predstoji ključna utakmica u borbi za prvo mesto u grupi sa Juventudom, koji ima najbolji učinak od svih ekipa u dosadašnjem toku Evrokupa, o čemu govori trener Željko Obradović.
Dovoljno činjenica znamo šta nas očekuje u Badaloni. Oni su igrali veoma dobru utakmicu u Beogradu u prvom delu protiv nas. Ekipa koja ima i kvalitet i zaista su dobro vođeni. Treba znači da se pripremimo i da odigramo verovatno najbolju utakmicu sada ako želimo neki pozitivan rezultat.
Pre 3 mjeseca u Beogradu u 3. kolu Evrokupa Partizan je savladao Juventud 68-67 pogotkom Kevina Pantera 4 sekunde pre kraja.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu i Kragujevcu 2. Danas je na snazi narandžasto i žuto meteo upozorenje. Očekuje se da će u nižim predelima pasti od 5 do 15, u brdsko-planinskim od 15 do 25 cm snega. U Vojvodini suvo, temperatura od 0 do 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i malo toplije. Na severu u kiša i suznešnica, u ostalim mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviše od 3 do 8. Stepeni. U Beogradu prepodne susnežice i sneg, posle podne povremeno kiša, ujutru oko minus 1, tokom dana do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.